Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 22 de Augusto 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ciu persono ne estas io, obiecto, sed li estas iu, quies dignon oni devas agnoski. Papo Francisco tion memorigis dum la hodiaua generala audienzo el la biblioteco de la Apostola Palazzo, daurigante la serion da pastistai instruoi, quiun li comensis pasinte mercrede, cae dedicitan alla pandemio. La mondo estas minacata ancau de aliai virusoi cae patologioi, quiel la individuismo cae la indiferentezzo. La pandemio evidentigis quiom vundeblai cae interligitai estas ni ciui. Oni devas laudi la sindevigon de la multai ciui dum la lastai monatoi pruvis sian homan cae cristanan amon alla proximulo, prisorgante la malsanuloin ancau risque de sia propra sano. Ili estas heroi. Tamen la pandemio ne estas la sola quiun oni devas contra ubatali, char gi malcovrigis vastain sociain patologioin. Uno el ili, rimarcis Francisco, estas la distordita considero pri la homo quiun malatentas lian dignon. Foie oni rigardas la aliain kiel obiectoin, por usi cae poste forgeti. Sub la lumo de la credo, daurigis la papo, nis cias che Dio alimaniere consideras la viroin cae virinoin. Li creis nin ne kiel obiectoin, sed kiel homoin amatain cae capablain ami. Li creis nin lausia bildo cae similezzo. Do oni devas superi la individuisman consideron cae la indiferentezon, du malbelai sintenoi quiui staras contra la harmonio creita de Dio. Conscii pri la homa digno, agnosci gin, havas sociain cae politicain postsecvoin. La credanto, contemplante la alian kiel fraton ne kiel fremdulon, rigardas lin cun compato cae empatio. Same, contemplante la mondon sub la lumo de la credo, la credanto clopodas crescigi sian creivon cae entusiasmon por solvi la tragicain problemoin de la historia. Indiferentezzo cae individuismo estas resanigendai patologioi, finis Francisco. Dum ni ciui laboras por trovi curazon contrau viruso, ciu atacas ciuin sen indulge, la credo instigas nin labori seriose cae active por contraustari ancau la indiferentezzon, fronte alla mal rispetto della homa digno. La credo ciam postulas che ni lasu nin esti resanigitai el nia individuismo, ciu persona, ciu collectiva, che la Signoro restarigu nian vid capablon por remalcovri cion signifas esti membroi della homa familio, cae che citiu rigardo concretigiu per agoi de compato cae respecto rilate al ciu homo, cae de prisorgo cae gardado por nia comuna heimo. Fine della generala audienzo, Papo Francisco memorigis che post quelcai tagoi solenigios la festo della Cielen Preno de Maria, che citiu sorgema patrino, plifortigu vian credon cae vian esperon, cae helpu vin contraustari ciam egoismon indiferentezon cae individuismon, por construi fratan cae solidarezzan socion. Pliai informoi pri Papo Francisco, hodiau li acceptis audienze signorinon Michel Bachelet, alta commissaro de Unuigintai Nazioi pri Homai Raitoi, cae exa presidentino de Cilio. Dum la elcora interparolo, multai estis la temoi el comuna intereso pritractitai, a parte pri Latin Americo. Alia audienzo della Papo casis cun la iuna itala episcopo Monsignoro Giorgio Marengo, quiu baldau revenos al Mongolio, quie laula volo della Papo estos apostola prefecto. Antau quelcai tagoi dum privata ceremonio, Papo Francisco baptis la du siamain du nascitoin, Ervina cae Prefina, de la Centra Africa Respublico, quiuin la curazistoi de la Roma Hospitalo Infano Jesuo successe apartigis cranie cae cerbe commence de junio. En persona cortuscia cae profunda letero, ilia patrino, Hermin Nzotto, esprimis sian dankemon alla papo, quiu baptis ilin, cae alla tuta personaro della hospitalo. Cae nun aliai informoi, pro la urgia situazio estigita della pandemio, ciiare ne ocasos la Europa rencontro della iunuloi, tradizia rendevuo organizita della comunumo de Tese fine de ciuiaro. La rencontro estis planita della dudecoca gis la tridecunua de venonta decembro en la nord Italia urbo Torino, sed la cristanae comunumoi decidis procrasti gin ie unu iaro. Gi ocasos do fine de 2021 en la sama urbo Torino. Minsko, plia tago de protesto in Bielorussio post la contestata reelecto de presidente Lukashenko. En la stratoi dauras manifestazioi por peti travidebla in balotoin. La tuta internazia comunumo attente sekvas la evoluon de la situazio en la exa Sovetunia lando, timante che povus explodi interna milito. La alta representanto por la comuna extera cae securezza politico de Europa Unio, Borrell, ocasigos post morgau extervizan cun sidon de la ministroi pri exterlandai aferoi por exameni urgein temoin, inter ciui la presidentai balotoi en Bielorussio. Borrell mem iam definis tiuin electoin ne liberai nec egalezai, gis paroli pri eblai Europ Uniai sanctioi. La chef episcopo de Minsko, Monsignoro Tadeusz Kondrusiewicz, intervjuita de Vatican News, instigis al dialogo cae pregiado por la pazzo. Gravas, li diris, che oni interparolu, char la risco de interna milito estas forta, cae tio ne estas bona afero por ciui, por la registaro, por la popolo. Bamako miloi da homoi collectigis hierau en la cef urbo de Malio, postulante la exigion de presidente Ibrahim Boubacar Keita, accusita de la oppositio pristarigo de oligarchia cae plutocratia sistemo. La alvocoi por dialogo de la comunumo de Occident Africae Statoi ne malinstigis la manifestatio in tiu de hierau, differenze ol tio cio ocasis pasint monat felice ne estis markita de perfortajoi. En julio estis victimoi en Bamako. Caracaso, la conferenzo della Venezuela i episcopoi en noto pubblicigita hierau esprimis sian starpunkton pri la parlamenta i balotoi kiui ocasos en la lando la venontan sesana de decembro. La episcopoi diras sin consciai pri la contrauregulajoi effettivigitai della registaro de Maduro. Tamen ili ancau staras contrau la minazzata boicottado della venontai balotoi, char tiu eventuala boicoto estus entute vana decido destinita nur favori la regimon. Oni devas surpreni la respondezon serci solvoin cae presenti proponoin alla popolo, scribis la episcopoi. La ne partopreno plicrescigus la politican socian rompon cae sen esperigion iela istontezzo. Simila resigno ocasis en 2005, finas la episcopoi, cae gi ne conducis al positiva i risultoi. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.